подкасты «Радио Свобода».
У траўні 2023 года Роскомнагляд запускае ў соцсеткі ботаў, якія будуць пранікаць у групы беларусаў, расейцаў і украінцаў. Сцвярджаюць кібер-партызаны, якія ў іх мэты і метады, я маю на ўвазі гэтых ботаў. Пра гэтым сёння пагаворым у падзеі каментары. Мене зовут Дмітрий Гурневіч. А мой сённяшні госць, прадстаўніца кібер-партызанаў, Юліяна Шмедавец. Прывітанне, Юліяна.
Вітаю, Дмітрий.
У вас якраз на днях выйшла расследаванне на Ютубе пра гэтых ботаў Роскомнагляда. Што скажыце, раней тых ботаў не было? Здаецца, увесь час гаворыць пра нейкіх ботаў расійскіх.
Так, гэта больш такія тролі, людзі, за якімі сядзяць гэта то бок боты, за якімі сядзяць сапраўдныя людзі і пішуць усе гэтыя каментары па, так сказаць, метадычках. Зараз яны робяць сістэму штучных, непасрэдна ботаў на штучным інтэлекце, то бок гэта будзе абучацца тэхналогіямі, і потым гэтых ботаў не трэба там сядзець за ними, пісаць каментары, яны самі будуць усё рабіць, не толькі пісаць каментары, яны змогуць і дабаўляць людзей у сяброў, і ставіць лайкі, і пісаць нават асабістыя паведамленні. Толькі нейкія що початкові параметри будуть заноситися людьми, а потім гэты боти будуть уже самі себе поводити, як потрібно. Гэта зрозуміло, що нешто нейка така нова з'ява. Такое використовувалося у минулому, але гэта больш було накіровано на там набуття нейкої інформації, карток, ну, то боку больш таких там метах, як скрасти гроші ці у гэтым стилі. Але зараз гэта все буде накіровано менавіта на нейкі політичні з'яви, то бок боти обучаються там не довідуватися у першу чергу інформацію, а більш ніяк просовувати наративи Кремля, нейкі там цікавості і там каб гэта выглядала так, што гэта меркаванне амаль што большасці грамадства.
То бок гэта некі больш дасканалы, як суперінтэлект штучны, ці што?
Так, гэта будзе працаваць так у тэхналогіі штучнага інтэлекту.
А скажыце, а адкуль вы ўвогуле пра гэта даведаліся? Ну, то што вы можаце сказаць, таму што ўсё-такі Роскомнагляд гэта сур'ёзная структура расійская, звязаная са спецслужбамі.
Кібер-партызаны узламалі галоўны радыёчастотны цэнтр, гэта падведамства Роскомнагляду яшчэ ў лістападзе 22 года. І вось гэтых матэрыялаў яны там знайшлі пра вось гэту ботаферму, і пра гэту ботаферму не ўзгадваецца на нейкіх афіцыйных зведках Роскомнагляду, гэта нідзе не ў публічных ресурсах, то бок гэта такая інфармацыя даволі скрытная, і вось галоўны радыёчастотны цэнтр непасрэдна працуе на стварэнні гэтай ботафермы.
Ось вы кажете про то, что эти боты будут как бы трапляться у некие навод зачиненные супольности. То есть расскажите больше, может, по каким сценары это будет отбываться, эта праца? То есть человек, который пишет живым, я на вазе, выйти я у своим аккаунте, у Твиттере, у Фейсбуку, он что, будет отримливать просто под выглядом звучайного корыстальника некие дописы, так?
Ну, гэта, напрыклад, не будзе там як асабістае паведамленне, не заўсёды, напрыклад, а больш там прабірацца ў нейкія зачыненыя групы на Фейсбуку, напрыклад, і там пісаць нейкія каментары, ставіць лайкі, падтрымліваць адзін аднаго, каб гэта выглядала, што вось шмат людзей, напрыклад, там падтрымліваюць вайну ці падтрымліваюць Пуціна. Канешне, магчыма будуць і там нейкія асабістыя паведамленні, то есть працяг нейкага дыялогу, каб гэта выглядала сапраўдным, але галоўнае гэта прабірацца ў усялякія палітычныя групы, да палітычных блогераў, журналістаў, зачыненыя асабіста, і ў першую чаргу гэта будзе накіравана ўсё ж такі на расійскае грамадства, але таксама і зразумела, што цікавіць расійскамоўныя групы украінцаў, беларусаў, Казахстану, вось і як мы любім казаць, каб працівадзейнічаць гэтым ботам, лепш за ўсё пераходзіць на родныя мовы, і тады ім будзе больш цяжка ўплываць ці размаўляць з носьбітамі мовы. Таму, канешне, яны змогуць перакладаць гэта аўтаматычна, але канструкцыі сказаў ўсё роўна будуць выглядаць неяк дзіўна для тых, хто разумее, там, для тых, хто размаўляе для носьбітавай мовы.
Скажыце, а па якім прынцыпе ўвогуле будзе працаваць, скажам, гэты штучны інтэлект? Мы зараз бачылі, прынамсі, гэты чат GPT, который рэкламуецца як нешта супер экстраардынарнае, але нават ён мае пэўныя хібы і можна, ну, вельмі шмат памылак знайсці, зразумець, што это просто некая лухта. Кожны пра сабе, напэўна, правярав інфармацыю, она вельмі смешная. Як тут збудавана гэта?
больш інфармацыі таксама як абходзіць гэты боты, якія магчыма памылкі будуць выкрываць. Зараз нашы спецыялісты працуюць, і хутка будзе інструкцыя, нейкае расследаванне на канале Telegram, які кібербяспека. Але зразумела, што мы будзем чакаць нейкія памылкі і будуць нейкія такі вось як выкрываць гэтых ботаў будзе магчыма спачатку. Але калі ён абучаецца і там яны там больш становяцца там тэхналагічна асвечанымі, то бок гэта будзе развівацца і там праз год-два магчыма такое, што не будзе вельмі цяжка адрозніць гэта ад рэальнага чалавека. Зразумела, што гэта таксама праца соцсетак, каб блакаваць гэтых ботаў, бо яны ж будуць рэгістравацца на віртуальных нумарах, на нейкіх поштах, і па нейкіх момантах можна будзе іх адсочваць тэхналагічным спосабам. Яны развіваюцца з таго боку, і соцсеткі павінны развівацца з іншага боку. Так што лабіраваць гэтыя рэчы, гэта вельмі важна.
А як там можна супрацьдзейнічаць на ўзроўні, напрыклад, простых карыстальнікаў гэтаму?
Пераходзіць на мову, выкарыстоўваць нейкія жарты, таму што боты не заўсёды разумеюць жарты. Калі пішаш з памылкамі, таксама ім цяжка зразумець ці адказаць. То бок гэта вось такі мінімальны набор, таму як можна працідзейнічаць. І зразумела, што там спачатку яны там не будуць ствараць, ну, па дакументах гэта бачна, што там дзесьці там да 100 ботаў яны будуць ствараць, але потым гэта будзе расці ў геаметрычнай прагрэсіі, то паколькі ім патрэбна, на што ім патрэбна, яны будуць гэтым займацца, будуць ствараць. Я думаю, гэта вельмі важна, так што гэта тое, пра што трэба думаць, і пра тое, што таксама трэба ацэньваць і не весціся там на нейкія каментары і лайкі ва інтэрнэце, і не думаць, што там калі там нехта нешта падтрымлівае, гэта не значыць, што гэта большасць падтрымлівае, так што трэба заўсёды гэта разумець зараз асабліва і не вось не ісці і не думаць пра тое, што там пішуць большасць грамадства.
Але наколькі я разумею, гэтыя боты маюць такую магчымасць, каб і галасаваць у нейкіх онлайн-галасаваннях, і яны дадаюць таксама прагляды так пэўным старонкам, умоўна кажучы, на фейсбуках, інстаграмах або тэлеграмах, то бок яны ўдзельнічаюць у ўсёй гэтай статыстыцы, так? Гэта так. Не проста нейкія прывіды.
Конечно.
Ці самі кіберпартызаны раней ўжо сутыкаліся з такімі, скажам, ну, некімі бутафермі, звязанымі з Расіяй, напрыклад. Ну, не толькі з Расіяй, магчыма, і з Беларусі, бо некаторы час таму гаварылася пра тое, што нават у парку высокіх тэхналогій некая створана бутаферма.
Наскільки я ведаю, не сутыкаліся на некім таким серйозным узроўні. Зрозуміло, що там некі там боти пішуть і коментари. Ми так само це бачимо, але на некім таким серйозним узроўні, ці там у внутрішній документації у сетях білоруського режиму, ні, вони згадом не сутыкаліся серйозно.
Вот ви як працівниця кіберпартизану і так само супрацовнічаєте з рухом супраців. Скажыце, а вот з палітычнага пункту гледжання з боку вашых інтарэсаў не было такой ідэі, каб стварыць супрацьдзеянне таксама некую сваю бота-ферму беларускую, якая б даносіла, умоўна кажучы, або тым карыстальнікам у Расіі, або умоўным я бацькам, якіх у Беларусі называюць прыхільнікаў Лукашэнкі, некія свае такія пасланні, мэсэджы?
Не, мы не распрацоўваем нейкую такую бота-ферму, таму што лічым, што гэта не этычная рэч, але вось кіберпартызаны зараз працуюць на тэхналогіі, дзе магчыма будзе галасаваць толькі рэальным людзям, дзе боты будуць адсейваць і будзе магчымасць галасаваць па нейкіх рэчах. То бок, вось статыстыка па галасаваннях, меркаваннях хаця б у інтэрнэце будзе магчыма, ну, наколькі сапраўдна, наколькі гэта магчыма. Зразумела, што гэта залежыць таксама ад аўдыторыі. То бок, мы больш за тое, каб рабіць нейкія тэхналогіі, якія ці дзейнічаюць ці блакуюць ботаў і могуць там вылічаць меркаванне сапраўдных людзей, каб мы маглі разумець, што лічаць беларусы хаця б у інтэрнэце.
А гэта, дарэчы, дзейнасць датычыць усіх сацэтак ці нейкіх асаблівых?
Усіх сацэтак, там усе самыя папулярныя, гэта кантакце, аднакласнікі, Фейсбук, Твіттер, Інстаграм, усім, што чым мы карыстаемся, Телеграм таксама, так што яны зразумела, што будуць працаваць па ўсіх сацэтках. Як я ўжо казала, што гэта будзе магчыма нават перакладаць нейкі паведамленні, то бок калі ім будзе цікава заносіць нейкі наратывы нават у заходнія меды, у заходнія сацэтки, там ці заходнія групы, гэта будзе таксама магчыма, там напрыклад, каб паўплываць, каб там заходнія краіны не падтрымлівалі Расію. І гэта ўжо зараз працуе, бо але гэта больш такія вось боты тролі, але ў будучыні магчыма гэта аўтамазаваць і каб на штучным інтэлекце гэта таксама працавала.
Я так разумею, што мэта якбы іх удзельнічаць з такім прарасійскім наратывам, так? Бо гэта ж не будзе, напрыклад, умоўна кажучы, бота-фірма, якая будзе засіляць людзей там падтрымліваць Лукашэнку.
Канешне, гэта ў першую чаргу накіравана на расійскія наратывы. Зноў жа, гэта ж не будзе працаваць там вельмі якасна адразу. Зразумела, што будуць памылкі, яны будуць зараз там эксперыментаваць, трэніраваць іх, але там праз пару год, магчыма, развіццё і там іншых наратываў, хто ведае, але, канешне, першую чаргу гэта крымлёўскія наратывы. Там мы не бачылі такога, каб там трэба было, каб беларускі рэжым падтрымліваць. Хутчэй за ўсё, каб беларусы падтрымлівалі Пуціна.
Але вы ўвогуле ведаеце некія аналагі ў свеце вось пад падобнай сітуацыі і падобнай ініцыятывы раскамнагляду?
Ёсць падобныя тэхналогіі, але яны выкарыстоўваюцца хутчэй за ўсё хакерамі, рэальнымі хакерамі, якія спрабуюць скрасці нейкую інфармацыю ці там грошы, картку і гэтак далей. Гэта не накіравана ў палітычным сэнсе, ну, наколькі нам вядома. Але я зразумела, што калі там гэта спрацуе, яны будуць бачыць эфект, я думаю, што і іншыя групы, магчыма, будуць таксама нешта такое выкарыстоўваць. Гэта залежыць таксама ад тых, хто стварае законы, хто сочыць. Інтэрнэт пачынае вельмі паўплываць на там палітычныя інтарэсы, палітычны выбар людзей і таксама ў заходніх краінах, як мы бачым.
А ці ёсць увогуле сэнс уступаць у некую дыскусію з такімі, скажам, акаунтамі? Бо сёння людзі часам дыскутуюць, яны не ведаюць, ці не дыскутуюць жывым чалавекам, ці не, бо адказы ў некаторых людзей інтэлект магчыма ніжэйшы за сярэдні. Не зразумелася, гэта бот ці жывы чалавек, што бы самі раілі.
Мы параілі так не адказваць, не весціся, просто не марнаваць час на вось гэта эмацыйную перапалку ў інтэрнэце, лепей нечым палезным заняцца, пачытаць навіны пра кіберпартызанаў, палка, паглядзець Радыё Свабода, але не весціся на гэтыя каментары і эмацыйныя нейкія накіды людзей ў інтэрнэце.
Адказваць ім па-беларуску, то есть яны не вельмі навучаны, напрыклад, калі пісаць, умоўна кажучы, трашкевіца або лацінка беларуская, то яны фактычна могуць забраць.
Гэта найлепшае. Так, лацінка Тарашкевіца, зразумела, не будзе так добра разумецца ботамі.
Это плюс, таму што Рада Свабода карыстаецца класічным правапісам Тарашкевіцай пераважна. Ці скажыце то, што вы тады вось кіберпартызаны узламалі гэтую сервер раскамнагляду, ці там штосьці больш пра іхныя намеры або пра іхныя задачы там гаварылася, на увазе пра гэтыя бота-фірмы? Хто за імі стаіць, хто гэта стварае, ўсё, бо гэта выглядае на некую такую, ну, вельмі сучасную тэхналогію.
Так, кіберпартызаны зараз вось выклалі расследаванне, там узгадваюцца тыя людзі, якія кіруюць гэтым праектам, гэта спецыялісты ў сваёй галіне, яны там працавалі і працуюць на ГРЧЦ зараз і распрацоўваюць гэтую тэхналогію. Гэта не адзіная тэхналогія, над якімі яны працуюць. Ёсць таксама тэхналогія Акуліс, якая аналізуе графічны кантэнт. То бок нейкія карцінкі, там нехта выклаў Навальнага, і адразу ён там павінен адшукаць, хто і як гэта, калі гэта зрабіў. Але ён не вельмі добра працуе. Спецыялісты вось кіберпартызаны зразумелі, што там статыстыка даволі нізкая, так што не ўсе тэхналогіі, якія распрацоўвае ГРЧЦ, яны працуюць добра. Таксама ёсць іншая тэхналогія, гэта называецца Вепер. Мы таксама будзем больш пра гэта расказваць. Яна ў першую чаргу накіравана на расійскае грамадства. Там гэта будзе, каб выяўляць нейкія ну, настроі ў чалавека, яшчэ нават да таго, як ён там, магчыма, там выйдзе на нейкі пратэст, але там з-за аднаго каментара, напрыклад, там нейкі негатыўны каментар аб тым, што вось будуецца шмат царкоў у рэгіёне, і вось на аснове гэтага яго ўжо будзеце яе вызываць у міліцыю, і там ўжо там ці садзіць, ці там нейкі выгавар, каб проста там на спачатку яшчэ прытупіць нейкія магчымыя пратэсты ці нездавольнасці ў грамадстве. І ось ён будзе спрабаваць прадказваць, што людзі будуць рабіць у будучыні, там асноўваць на нейкіх каментароў, профілю і гэтак далей. То бок, там даволі сур'ёзная распрацоўка па штучнаму інтэлекту, як можна сачыць і кіраваць грамадствам вось праз такія тэхналогіі.
Юліана, вот уже не першы год ёсць крытыкі сацыяльных сетак, якія сцвярджаюць пра тое, што іх уплыў на чалавека даволі негатыўны на мозг, я маю на ўвазе, таму што ён ну, спараджае там некія там пэўныя рэакцыі на даследаванні з клінічнай на гэты фонд, якія вельмі радыкальна крытыкуюць сеткі. Мало таго, што яны там знішчаюць нейкія аўтарытэты, увогуле сумневы спараджаюць, сваркі паміж людзьмі, людзі увогуле ледзь там не біпалярнае расстройства бываецца ў іх галаве. Так можа сапраўды, калі вось тым больш расце такая небяспека тых ботаў, проста адмаўляцца ад карыстання сацыяльнымі сеткамі, сыходзіць у нейкі больш рэальнае жыццё. у нейкія больш прыватныя месенджеры тыпу WhatsApp або проста абмен месенджамі на Телеграме, сайты, Ютубы, але не гэтае паведамленне абсалютна невядомых людзей, бо ты не можаш уявіць, хто это піша.
Так, это лепей за все, конечно, читать там только сапраўдныя медыя, якім давяраеш, у якіх ёсць аўтарытэт, рэпутацыя, глядзець таксама там відэаматэрыялы і просто дзяліцца, абмяркоўваць гэта з групай сяброў. Але, ну, зразумела, што амаль што немагчыма поўнасцю выключаць сябе зараз ад сетках, ну, трэба быць таксама рэалістычным у гэтым плане, але ж, ну, там, напрыклад, хаця б адзін дзень на тыдзень там не карыстацца, ці там два, то есть рабіць нейкія перапынкі там для мозга таксама, каб гэта быў нейкі адпачынак, зразумела, гэта было б вельмі добра.
Вы партызаны будзеце неяк яшчэ працягваць тлумачыць людзям, як з гэтым абыходзіцца, я маю на ўвазі з ботафермамі, таму што адна справа проста агучыць, што гэтыя боты з'явяцца, некая інструкцыя пакрокавая.
Канешне, канешне, будзе, хутка будзе гэты матэрыял аб там, як працідзейнічаць гэтым ботам. Мы заўсёды выкладваем гэта на нашым асноўным канале і на канале па Тэлеграме кібербяспека, дзе выкладваем розныя інструкцыі па тым, як бяспечна сябе паводзіць ва інтэрнэце.
Дякую вялікі, Юльяна. Я нагадаю нашым гледачам, што сёння маім госцем была прадстаўніца кіберпартызанаў Юльяна Хамітавец. Мы гаварылі пра ботаў, якіх ўжо нібыта ў траўні запускае раскамнагляд у беларускія, украінскія і расійскія соцсеткі, дакладней, да карыстальнікаў гэтых соцсетак у краінах. Дякую вялікі, Юльяна.
Дякую вялікі. Жыве Беларусь.
А мяне звалі і завуць далей Дмітрый Гурневіч. Вы глядзелі канал Свабода Прэміум. Дзякуй за тое, што былі разам з намі. Бывайце і заставайцеся са свабодай.
Вы слухалі падкаст Радыё Свабода.
Усе падкасты Свабоды ў інтэрнэце на адрасе свабода.org.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.org. Ваша свабода.